habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idin kaga imanaysa magaalada Washington. waa 3 bisha January ee sanadka 2024 kuna waa 9 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga aanu ku leenahay internetka voasomaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah dhimashada suxufiinta lagu dilayo duqeymaha Israel oo sii kordhaya.
Suxufiyiintu waxay naftooda halis u geliyeen si ay runta u gaarsiiyaan qof kasta oo adduunka intiisa kala jooga. Dhacdooyinkanina aad bay uga sii darayaan xaaladda ay haatan wajahayaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan Jubbaland oo sheegtay inay baarayso raashin dhacay amaba tayadiisu xun tahay oo maamulka la soo geliyey.
sida tii hore aan u samaynay inaan hadda bilaabno hadlaynana bakhaarada dib aan baaritaan ku samayno. shaqaalihii waa noo diyaar inay dib ay u howlgalaan haddana si aan uhubsa inta soonka soo gelin inaan hubsano warshinka bakhaarada ku jiro tayadooda seeta miyay dhacday mise way fiyoobihiin.
qodobadaasi kuwa kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida. ugu yaraan 6,618 muhaajir ayaa dhintay amaba la waayey iyagoo ku sii socday dhinaca badda ee ku taala dalka Spain sanadkii dhammaaday ee 2023. kooxdooda xuquuqda muhaajiriinta oo ka dhisan dalka Spain ayaa sheegtay talaadada maanta in celcelis ahaan ay maalintii dhimeen jireen 18 qof. tiradu waxay ku dhowdahay 3 jeer tiradii la diiwaan geliyey sanadii hore oo ahayd 2,309, waana tii ugu sarreysay tan iyo markii hay-adda Comendado Fronteras ay bilowday inay tiro koob ku samayso sanadkii 2007. isuduwaha hay-adda Helena Meleno ayaa arrintaasi shir jaraa'id ku sheegtay. wadarta guud ee dadka dhintay ayaa waxaa ku jira 384 caruur ah sida uu ururku sheegay. inta badan dhimashada amaba dadka la waayey oo tiradoodu ay dhan tahay 6,007 ayaa waxay ka dhacday dariiqa socdaalkii Atlantiga ee ka yimaada Afrika ilaa jasiiradaha Canary ee dalka Spain, iyadoo la adkeeyey kontrolada badda Mediterranean-ka. ayaa 7 jasiiradood ee Canary waxay noqdeen meelaha ay door bidaan dadka ka soo cararaya faqriga iyo iskoorimaadka Afrika, kuwaas oo inta badan soo raaca doonyo cidhiidhi ah oo aan wadan cunto iyo biyo ku filan xilliga ay socdaalka ku jiraan. tirada muhaajiriinta sida sharci darrada ah ku tegay Spain sanadkii 2023 ayaa ku dhowaad 2 jibaarantay marka loo eego sanadkii hore, iyagoo gaaray 16,802 sida lagu sheegay tirakoobka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Spain. waana tiradii ugu badnayd tan iyo sanadkii 2018, markaasoo ay tiradu ahayd 64,298 muhaajir. inta badan qiyaastii 70% waxay tagaan jasiiradaha Canary, kuwaasoo 100 kilomitir u jira xeebta waqooyi galbeed ee qaaradda Afrika. ciidamada Israel ayaa talaadada maanta sheegay in ilaa markii uu bilowday dagaalka Gaza ciidankeeda lagaga dilay 185 askari. waxaa sheegtay in Israel in sarkaa 9 askari ay ku dhinteen dagaal dhacay isniintii shalay, waana mid ka mid a maalmihii ugu dhimashada badnaa ee soo mara militariga tan iyo markii uu duulaanka dhulka ku qaaday magaalada Gaza 7-kii bisha Oktoobar. Israel ayaa wacad ku martay inay burburin doonto kooxda Xamaas ee Gaza kadib weerarkii ugu dhimashada badnaa taariikhda Israel oo Xamaas ku qaaday Israel 7-kii Oktoobar, kaasi oo keenay dhimashada 1,104 qof. kooxda Xamaas ayaa sidoo kale afduubatay ku dhowaad 250 qof. Israel waxaa sheegtay in 230 ka mid a dadkaasi ay weli maqan yihiin. Israel ayaa weerarkii 7-kii Oktoobar kaga jawaabtay duqeymo aan kala joogsi lahayn iyo duulaan xagga dhulka ee Gaza ku qaaday, kaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 3,210,210 qof oo u badan haween iyo caruur, sidaa sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. ciidamada Israel ayaa sheegay in dagaalka ka dhanka Xamaas ay sii wadi doonaan sanadkan 2024 oo dhan, sida ay Israel hadalka u dhigtay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa talaadada maanta ra-iisul wasaare u magacaabay Gabriel Attal, kaasi oo noqon doona ra-iisul wasaarihii ugu da-da yaraa ee dalka Faransiiska. Madaxweynaha ayaa arrintan uga gol leh inuu dardar geliyo maamulkiisa inta uga hadhay xukunkiisa isagoo cadaadis daran kala kulmaya kooxaha midigta fog. Xafiiska Macron ayaa shaaca ka rogay magacaabista Attal oo 34 jir ah, kaasi oo ku soo caanbaxay xilligii uu ahaa afhayeenka xukuumadda iyo wasiirkii waxbarashada. Elizabeth Byrne oo xilka ra-iisul wasaarenimo haysay ayaa isniintii shalay is-casiishay kadib qas dhinaca siyaasadda ah oo ka dhashay sharciyada socdaalka, kuwaasi oo adkeynaya awoodda ay dowladdu u leedahay inay ajaanibta tarxiisho. Macron oo isaguna 46 jir ah, siyaasadiisuna ay dhexdhexaad tahay, ayaa ku jira xilligiisii kaasoo dhammaanaya 2027, waxaana lagu wadaa inuu xukuumad soo dhiso maalmaha soo socda. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu kala hadli doono hogaamiyaasha Israel oo talaadada maanta la kulmay sidii horey loogu sii socon lahaa, iyadoo ay jiraan dadaallo lagu doonayo in looga hortago in dagaalka Gaza uu ku fido gobolka Bariga Dhexe iyo in mas-uuliyiinta Israel ay wax badan ka qabtaan ilaalinta dadka rayidka iyo fududeynta gaadhsiinta gargaarka bani aadamnimo ee Gaza. warbixin uu diyaariyey Nick Ching ayaa waxaa soo koobay wariyaha Jamaal Axmed Osman.
Blinken oo ka barbar hadlayay madaxweynaha Israel Isaac Herzog ayaa sheegay inuu fursad u heli doono inuu la kulmo qoysaska qaar ka mid a maxaabiista ee Xamaas ay ku haystaan Gaza, iyo in madaxda Israel uu gudbiyo qaar ka mid a waxyaabihii uu ka soo maqlay hogaamiyaasha kale ee gobolka intii uu ku guda jiray socdaal uu ku tegayey dalal ay ka mid yihiin Turkiga, Greeka, Jordan, Qatar, Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga. Herzog waxa uu mahadceliyey Maraykanka sida uu u garab taagan yahay Israel, waxaana uu sheegay in dagaalka ka dhanka Xamaas uu yahay mid saameynaya qiyamka caalamiga iyo qiyamka adduunka xorta ah. Herzog waxa uu kale u diiday dacwad loo gudbiyey maxkamadda caalamiga ee cadaaladda oo ku eedeynaysa Israel xasuuq ka dhana Filistiiniyiinta Gaza, isagoo eedeymahaasi ku tilmaamay kuwa arxandarra oo been abuura. Dhegeysiga kiiska ayaa lagu wadaa in ay bilaabato Khamiista. Herzog waxa uu sheegay in Israel ay si sharaf leh u soo bandhigi doonto kiiskeeda, isla mar ahaantaasina adeegsan doonto isdifaacidda iyada oo la raacayo, buu yidhi, xuquuqda ugu muhiimsan ee sharciga caalamiga ee bini aadamnimada. saraakiisha Maraykanka ayaa ugu baaqay Israel inay wax badan ka qabato ilaalinta dadka rayidka ee Gaza ee Filistiiniyiinta. fariintaasina waxa ahayd mid Blinken la rajaynayo inuu ku celiyo kulmadiisa maanta. saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in ku dhawaad 23,000 oo Filistiiniyiina, oo u badan dumar iyo caruur, lagu dilay weerarka milatariga Israel ee marka Gaza. Israel ayaa Xamaas ku eedeysay in ay ka howlgalaan meelaha dadka rayidka ay ku jiraan, isticmaalka godod, dhismooyinka hoostooda iyo magaalooyinka. Herzog waxa uu talaadadii sheegay in Israel ay ku dadaalayso duruufo adag si loo hubiyo inaysan jirin khasaare dadka rayidka soo gaara. Blinken ayaa isniintii sheegay in hogaamiyaasha Bariga Dhexe ay ka go'an tahay inay ka hortagaan iskahorimaadka Gaza inuu ku fido gobolka Daanta Galbeed, iyo marka Gaza waa inay u midoobaan maamul ay Falastiiniyiintu hogaaminayso, ayuu yidhi Blinken oo warfidyeenka kula hadlay Sacuudiga. waxaa intaas ku dareen mustaqbalka gobolka u baahan yahay mid isdhexgala oo uusan noqon mid kala qaybsanaan ama isku dhac uu ka dhex caloosamo kooxa. ayuu warkiisa sii dabadhigay. Blinken ayaa waxa uu sidoo kale sheegay intaasi si ay u dhacdo loo baahan yahay in la arko aasaaska dowlad madax bannaan oo Falastiiniyiintu ay leeyihiin.
warbixintii Nagching waxaa soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan, aad buuna ugu mahadsan yahay. dhinaca kalena waxaa sii kordhaysa tirada xubnaha warbaahinta ee lagu dilayo dagaalka Gaza, iyadoo toddobaad kan la dilay 2 suxufi oo kale, taasi oo tirada suxufiyiinta ee la dilay gaadhsiinaysa ku dhowaad 80 ilaa iyo markii uu bilaabmay dagaalka bishii Oktoobar. tafatiraha xorriyadda ee saxaafadda VOA da Jessica Jarriot ayaa warbixintan inoo diyaarisay. Saare Cidla Nuur ayaa soo koobaysa.
maalin uun ka hor markii madaxa xafiiska Aljasiira ee Qasa Wa'iil Adaduux oo sheegay in wiilkiisii Xamse la dilay oo ay soo aaseen, ayaa wariyaha kale ee Al Jazeera Xamse Adaduux uu ka mid noqday laba wariye oo kale oo xaddi lagu dilay meel u dhow Rafax. Wiil Adaduux intii dagaalkani socday wuxuu ku waayay 5 qof oo qoyskiisa ka mid a. Madaxa xafiiska Al Jazeera ee Qasa bishii Oktoobar isagoo ku guda jira baahin toosa ayuu ka war helay in dagaalka uu ka waramayo lagu dilay xaaskiisii, wiilkiisii oo 15 jir ahaa, gabadh yar oo u dhalay oo 7 jir ahayd, iyo ilmo uu awoow u ahaa. Sidoo kalena wiilkiisii Yaxye uu soo gaaray dhaawac halisa, waanu sii watay shaqadii uu ku jiray markii uu warkaasi maqlay. Isaga laftiisana waa la dhaawacay isagoo shaqada ku jira bishii Diisembar. Mar uu ka hadlayay dhacdadan xanuunka badan ee qoyskiisa ku habsatay ayuu yidhi:
sidaayuu qofku xamili karaa dhimashada wiilkayga curd iyo wax kasta oo nolosheyda ahaa kadib markii aan waayay qaar ka mid ah xubnihii qoyskayga sida xaaskaygii, wiilkaygii Maxamuud, Shaam iyo Aadam? Sideen u xamili karaa geeridan kale?
Xamse Dadduu iyo wariye kale oo madax bannaan oo u shaqaynayay wakaaladda wararka Faransiiska oo lagu magacaabo Mustafa Thuroya ayaa iyaga oo ka soo baxay shaqo axaddii lagu dilay duqeyn cirka oo Israa'iil ay ku dhufatay goobtii ay ku sugnaayeen. Militariga Israa'iil ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ciidamada difaaca Israa'iil ay aqoonsadeen oo ay dileen xubnaha argagixiso ah oo ay isha ku hayeen, sida ay warbaahinta u sheegeen. Labada wariye ee axaddii la dilay ayaa ka mid ahaa wariyeyaashii ugu dambeeyey ee ku dhintay intii dagaalkaasi socday, iyadoo la sheegay in tirada dhimashada aan la xaqiijin karin, balse warbaahinta ay dad aad u badani kaga dhinteen dagaalka. Tirada dhimashada warbaahinta ee ilaa hadda la xaqiijiyey guud ahaan waa 97 qof. 72 ka midihii waa Falastiiniyiin, 4 ka midi waa Israa'iiliyiin, 3 waa Lubnaaniyiin. Wariyeyaasha ugu badan ee ilaa haatan la dilay waa Falastiiniyiin, sida ay sheegeen guddiga difaaca saxafiyiintu. Qaramada midoobay ayaa dilka wariyeyaasha ku tilmaantay wax laga walaaco oo argagax leh. Florencia Sotanina oo u hadashay qaramada midoobay ayaa tiri:
Journalists, you know, they risk their lives to bring the truth.
Saxafiyiintu waxay naftooda halis u geliyeen si ay runta u gaadhsiiyaan qof kasta oo adduunka intiisa kala jooga. Dhacdooyinkanina aad bay uga sii darayaan xaaladda ay haatan wajahayaan. Safaaradda Israa'iil ee Washington ayaan ilaa haatan ka soo jawaabin codsi ay VOA-du u dirtay inay kaga jawaabaan eedeymahaasi, balse afhayeenkooda ayaa hore u sheegay in ciidamada Israa'iil aanay weligood si ula kaca u beegsan saxafiyiinta. Madaxa xafiiska Lubnaan ee wakaaladda wararka ee Reuters, Maya Gabili, ayaa sheegtay in wakaaladda wararka ee Reuters ay waddo dadaalo lagu raadinayo la xisaabtan. Waxay tiri: waa arrin murugo leh oo soo noqnoqonaysa. Waxaynu arkaynaa waa saxafiyiintii oo aan gudan karayn waajibaadkoodii shaqo, iyagoo laga hor istaagayo inay qabsadaan shaqooyinkooda, duqeynta aan loo meeldayaynin aawadeed, iyadoo Wa'iil Adaduux uu aasayo mid kale oo ka mid a caruurtiisa, ayay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyadu u xaqiijisay saxafiyiinta aan xuduudka lahayn in dembiyada ka dhankaa saxafiyiintu ay ku jiraan baaritaanada dembiyada dagaalka.
Aad iyo aad umaadsantay Saare Ciidla Nuur oo noo soo koobasay warbixintii wariyaha. Waa tafaftiraha xorriyadda saxaafadda v o eda Jessica Jarrett ay inoo diyaarisay.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga ee V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo laabtay magaalada Muqdisho kadib socdaal laba maalmood qaatay oo ku tagay dalka Eritrea. Wasaaradda warfaafinta dalka Eritrea ayaa war saxaafadeed soo saartay ku sheegtay in madaxweynaha Soomaaliya iyo ka Eritrea siyaasa foorka ay ka wada hadleen arrimo khuseeya xiriirka labada waddan, kuwa gobolka iyo kuwa caalamka intaba. Waxaa lagu sheegay war saxaafadeedkaas in labada hogaamiye ay ku heshiiyeen inay si xooggan oo uga wada shaqeeyaan xiriirkooda iyo iskaashigooda iyo kuwa gobolkaba, saldhigna looga dhigayo niyad, dulqaad iyo wax wada dhis, iyadoo layska ilaalinayo ka jawaabista ajendayaasha kala duwan ee daandaansiga ku salaysan, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkaasi. Eritrea waxay sheegtay inay mustaqbalka dhow soo saari doonto war cad oo faahfaahsan oo ku saabsan arrimaha labada waddan iyo kuwa gobolka ee lagu xusay war saxaafadeedka. Dhinaca kale, shir ay maanta yeesheen golaha wasiirada ee Jabuuti ayaa waxay ku celiyeen inay si lexlexada ay u taageersan yihiin mabda'a madax bannaanida iyo xornimada dhuleed ee Soomaaliya, sida uu bartiisa ku qoray wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha Jabuuti Elias Muuse Dawaale. Haatanna girowe adhahde Muqdisho, maamul goboleedka Puntland ayaa shalay soo gabagabeeyay doorashadii madaxtinimo iyadoo ku guuleystay madaxweynaha talada hayay Saciid Cabdulaahi Dani. Haddaba falanqayn ku saabsan xiriirka Puntland iyo dowladda federaalka iyo dhammaystirka dastuurka ayaa wariyaha v o ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla waxa uu ka wareystay Profesor Maxamed Axmed Jimcaale, guddoomiyihii hore ee Jaamacadda Ummadda.
Labada muxuu ahaay mas-uul ee mas-uulka qaranka madaxweyne Xasan Sheekh ah iyo madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani oo asna mas-uulkii mataqaanaa dowlad goboleedkii dalkan ugu facweynaa mas-uulka ah shicibka dhulka ku noolna ay yihiin dad muxuu ahaa yani Soomaali intii loo dhiso xoriyadii mataqaanaa muxuu ahaa halgankii xoriyadda qaybin ka soo qaateen. Maanta inta loo istaago difaaci qaranka, wixii anaga naga dhexeeyo hoosana inaa dhulkeena inuu noo sii yaalo.
Maxaa looga fadhiyaa madaxweyne Xasan?
Madaxweyne Xasan waxaa looga fadhiyaa oo farayaa dastuurka ninka mas-uuliyadda ugu sareysa leh oo u dhaartay dalkan oo inuu ilaaliyo qaranimadiisa, diintiisa iyo difaaca dadkiisa u dhaartay waa madaxweynaha federaalka Profesor Xasan Sheekh. Waxaa looga fadhiyaa markaasiga inuu tallaabada ugu horreysa asiga qaado oo dadka Soomaaliyeed, khaasatan dowlad goboleedyada, wixii muxuu ahaa asiga ay xoogaa xurgufay leeyihiin inuu arrintaa mataqaana dadku waa walaalo dalkaana la wada leeyahay, wixii siyaasada lagu kala duwanaan karo in waxna laga heshiiyo, wixii markaa waqti kale u baahan in la yiro dhulka noo sii dhiga meesha aan noo taalo la keena marka dalkeen aan wada difaacana. Marka madaxweynaha asagaa laga rabaa talaabadaas noocaas oo kaleeta inuu qaado, inuu muxuu ahaay geesinimo oo u yeesho dadka ay kala aragti duwan yihiin, in waxyaalaha qaarkoodna uga tegi karo, wixii aan laga tegi karinna inuu yiraahdo war waqti dheer u baahan tahay noo kaadiya
waxaa la yidhaahdaa dadka og dowladnimada dhisideedu arrinta ugu weyn waa dastuurka. Dastuurka ku meel gaarkana qodob si gaara ka hor intaan odayaashu soo saar 2012-kii arrinta Puntland ama maamulada jiray madax banaani siinaa jira. Marka markaad fiiriso dastuurka, ma kulataa inay tahay meesha laysku haystay dhibka jiro?
Horta waxyaalaha ilaa hadda aanu heshiilanahay waxaa waaye waa arrinta ugu muhiimsan waxay tahay ummaduhu markii dagaal saano ahlay ka dhacdhacaan intay isu yimaadaan ayay waxay samaystaan shuruuc iyo xeerar. Shuruucda iyo xeerarkan haddana waxay u samaystaan muxuu aha wixii shuruucda iyo xeerarka fuli lahaa oo amba maxkamada ha noqoto amba ciidamada amniga ha noqoto amba xeerar ha noqoto u samaystaan. Marka anaga ilaa hadda waxyaalaha aan ku guureysanayna waxa waaye wax nacnaha aan ku midaysanayna inaan sameyno. Haddaan usoo noqono dastuurku meel gaarka, isagoo la ceebo fara badan, runtii iska horimaad fara badan uu leeyahay, si oo halhaleela ayaa muxuu aha lagu sameeyey baawariska iyo si loo kala qaybsanay, xataa yani aad iyo aad ayaan mataqaana loo eegin. Dastuurkan dastuur ummadda Soomaaliyeed degsata ma ahayn, dastuur ummadda soomaali ay leedahay ma ahan dastuur ilaa hadda federaalka wuxuu socola yahay liannaha dhaqankeena ma ahan dastuur soomaaliyeed degsata ma ahan dastuur waxay ahayd dadka dejinaya inay
ma hayna caddayn in ajnabi leeyahay laakiin halku muxuu yahay daban dastuurkan ba haysana isagaasaana dee soomaalida hor yaallo
okay dastuurka in muxuu ahaa ajnabi dejinada inta macnaha dastuurka la maalgelinayay lagu ciisa ayaa caddaynaysa inta kabacdi ceebaha uu leeyahay oo hadda u waaweyn waxaa waaye muxuu ahaa asaga naftiisa isburinaya masalan boqol qodobka artikal koowaad qodobkiisa kow iyo laba saddex intaba waxay adkeynayaan midnimada soomaaliyeed midnimada soomaaliyeed ayay adkeynayaan leedahay waa muqadas erga muqadasna waa wax weyn kitaabka qur-aanka muqadasa marka sidaan kitaab qur-aanka loogu dheeli karin yaa iyadana aan loogu dheeli karin midnimada loogu dheeli karin qodobka boqol iyo afartan labada midnimadaas kasoo horjeedaa oo uu leeyahay maalan wuxuu n si guud markaan u akriyo manaa xarfxar uma akri karo kitaabka hortiida ma yaalo wuxuu leeyahay maamuladii samaysmay ka hor dastuurka inta dastuurka dowladlabaiytobankia inta dastuurka federaalka dastuurka dowlad goboleedada inta la waafajinayo dastuurka federaalka la waafajinayo kabacdina afti qaran la geynayo maamuladii ka horeeyey muxuu ahaa dastuurkan waxay kusii dhaqmayaan dastuurkooda localka sooma marka dalka waxaa ka jira laba dastuur qola dastuur federaal ku dhaqmaysa iyo qola ku dhaqmaysa dastuur ay ku ay leeyihiin taa maxay keena marka dalka in laba dastuur ka jiro maya dastuurka kale waxaa waaye maamulka waxayna dastuurka ay leeyihin waa local waa bylo waa dastuur ma ahan marka mid oo dhahayana uma hogaansanay aniga dastuurka ha kaleeto qodob dhahaya ma jiro qodobkan hadda dowlad goboleedada waa wada abalaygaray kaa kale qodobkan kulli ha lasoo wada galo boqol afartan labanka marka aniga waxay ila tahay khilaafaadka ka dhexeeya puntland iyo federaalka waxaa aas-aas u ah waxaan iswaafaqsanayn dastuurkan artikalkiisa koowaad iyo artikalkiisa boqol afartan laba isma waafaqsan ismana keeni karaan
kaasi wuxuu ahaa profesor maxamed axmed jimcaale oo u warramayay wariyaha v o d magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba mas-uuliyiinta jubbaland ee magaalada kismaayo ayaa sheegay inay baadhayaan tallaabana ka qaadi doonaan dad soo geliya gobolka raashin dhacay amaba tayadoodu aanay wanaagsanayn shir ku saabsan arrintan oo ka dhacay kismaayo ayaa waxa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o da cabduqaadir maxamed cabdulle
ganacsatada ayaa ka gaabsatay in ay ka hadlaan raashinkaasi aan tayadiisa wanaagsaneyn ee lagu iibiyo suuqyada magaalada kismaayo hase ahaatee maamulka jubbaland oo ka duulaya arrintaasi ayaa qabtay shir deg deg a oo laga adhaysanaya arrimahaasi waxaana shirka ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee jubbaland hay-adaha ammaanka gaar ahaan booliiska iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo ugaas cumar xiiray oo ka mid a waxgaradka magaalada kismaayo oo goobta ka hadlay ayaa si adag uga hadlay waxyaabaha indhihiisa uu ku arkay ee caafimaadka bulshada aan u wanaagsaneyn
bakhaarba waxaa lagu garaacayaa konton jawaano cusubo jawaano faaruqa meesha laga soo dejiya jawaanada xaggee lageen ma taqaanaa buur awowgii la gubay oo kini helacwaale anugu waa dhashay buur isku dhigay baa la tumay koog waay sida masgada karuurka la tumay baasiisiigadu waxay dhihi buur isku dhigay jawaanada cusubbaa bukiyaalagu guraya
dhamme shukri faarax taliyaha hoggaanka tababarada ciidanka booliiska ee gobolka jubbada hoose oo dhankiisa ka hadlay madasha ayaa sheegay in dhowr jeer oo hore ay soo qabteen raashin aan tayadiisa wanaagsaneyn
mul dudugo u eg oo suuqyaro lagu shiidayo makiinad loo haysto ma magacaabayo ma dhahayo hebel baa iskale marka wasiir barnaamijka isagaa si hoose in loo fiiriyo oo ganacsatada iyo waxaa isku xiran dadkan macaanka aad u jecela lacag dadka kasi jeclaysanayo
inkastoo saameyn xooggan bulshada ay ku hayso raashinka aan tayadiisa wanaagsaneyn ee lagu arkayo suuqyada waaweyn ee magaalada kismaayo ganacsataduna ay ka gaabsadeen in ay faahfaahin ka bixiyaan ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland ibraahim cabdi xasan waxana uu sheegay mar v o a wax ka weydiisay arrintan in ay la socdaan iyeen kale iyo go'aanada uga degsan haddii lagu arko suuqyada Kismaayo raashintaydiisa wanaagsaneen.
taasan ka wada munaaqashaynayna amaan ka wada hadlaynay qaabka suuqa loo geli lahaa, lana soo hubin lahaa raashinkana ay bakaarada ku jiro, sida tii hore aan u samaynay inaan hadda bilowno hadda inaan bakaarada dib aan baaritaan ku samayno, shaqaalihii waa loo diyaar inay dib ay u howlgalaan, haddana si aan u habsano intaan soonka soo gelin inaan hubsano raashinka bakaarada ku jiro tayadooda seeta miyay dhacday mise way fiyoobihiin. insha allah shaqadaas ayaa haddan gudoomiyaha tayroonkii la fadhiya hadda aan ka wada hadlin.
marka maxaa tallaaba ama go-aana wasaaradda uga yaala qofkii lagu helo raashintiidiisa wanaagsanayd?
laba go-aan waa ka yaala, waan yeeli karnaa shuruucna ugel ilaa horta raashinka laga qaado laga gubo, isagana la ganaa amba businesska laga qaado laga qaado shahaadada aqoonsiga mashatida inaan ka qaado haddaan ku aragno ganacsato oo alla ka fuli waayo oo raashin halaaga inu bakhaarkiisa ku hayso kadib dad masaakiinta oo ku iibiyo. talaabadan ka qaadayna waxaa ka mid a horta raashinka aan kala wareegno aan gubno, talaabada shirkii ganacsi aan kala wareegno aan sharicga marsino ama ganaax ka kici karin inaan ku qaadno.
dhowr jeer oo hore ayaa qiimaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo waxay ka cawdeen dhibaatooyin kala duwan oo la xiriira raashin iyo cabitaano tayadooda aan wanaagsanayn kaa oo lagu iibiyo suuqyada magaalada Kismaayo, balse dhowr jeer oo hore ayaa wasaaradda ganacsiga iyo ganacsatada iskaashanaya waxay gubeen raashin aad u tiro badan oo laga soo aruuriyay suuqyada Kismaayo kuwaas oo waqtigooda uu dhammaaday, balse lama oga sababta keentay in xilligan lagu arko suuqyada Kismaayo mar kale raashin aan tayadiisa wanaagsanayn. aadan maxamed salaad v o a magaalada Kismaayo.
aad iyo aad umahadsanyay aadan maxamed salaad oo warbixintaasi inala socodsiinayay. haatanna waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid a heesaha aanu caawa idinku tala galay aan soo qabta fanaanka cabdidiini.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a raydiyoga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaan ku soo qaadanaa labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m-ka 1.67 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa: qoys qaxootiga oo kasoo barakacay caasimada muqdisho ayaa ku dhibaataysan gudaha xeryaha, iyadoo qoysaskaasi horaan ay uga guureen xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. sidoo kale barnaamijkeena caawa waxaa qayb ka ah qaar ka mid a dhallinyarada qaxootiga ah oo biyaha roobka ka daa xeryaha ay u yihiin fursad shaqo ay ka helaan dhaqaalo ay ku kabaan nolosha qoysaskooda. kabamar ruxumintii shaqhsiga oo toddobaadka marti uu ku yahay maxamed hire oo nolosha qoyskiisa ku maareeyo iibinta cowska ay xoolaha cunaan. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaam axmed. diseembar 2014 ayaa qaxootigu waxay bilaabeen inay si iskooda ugu laabtaan gudaha soomaaliya, iyadoo kumanaan qaxootiga si bilaasha looga caawiyey inay gaaraan magaalooyinka muqdisho, baydhabo iyo kismaayo, waxaana qaxootigaasi taageero dhaqaale ay ka heleen hay-adda qaxootiga adduunka ee u n z r oo saldhig u ahayd heshiis saddex geesyada oo dhex maray dowladaha Kenya, Soomaaliya iyo hay-adda qaramada midoobay. xafiiska u n z r ayaa horaan daabacay in 80,000 oo qaxooti ah laga caawiyey inay gaaraan gudaha Soomaaliya. haddaba qaar ka mid a qoysaskaasi ayaa ku soo laabtay xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari, ayagoo sheegay inay ku adkaatay la qabsiga deganadii ay ku laabteen. aamin ismaaciil jaamac oo dhowaan kasoo guurtay muqdisho islamarkaana ku nool xeryaha ayaa ka warbixisay sababaha ku kalifay inay ku soo laabato kaamka dhadhaab.
waxaan ahay dadkii 2008 yimi qaxoontiga dhadhaab, gaar ahaan dhagaxley balog G7 balog la dhaho. dabeetana 2008-2009 waxaa naloo qaaday kaa kuma meel la dhaho adiga. 2016 waxaa naloo ceshay Soomaaliya. Soomaaliya oo noqonay muqdishadeedaan ku laabanay maasha allah, ayaami hore way wacnayd, kabacdi qaraxyaan la kulanay, maxaa odagaga xitaa waa ku dhintay, allah u naxariisto. kabacdi waa iska deganayn, waxbarashadeen bixin weynay, kiradii baa saa'id nagu noqotay. dabeetana waxaan is iri maadaama oo kiradiina kugu qaali noqotay, ilmihiina waxbarasho u baahan yihiin, dowladdii Kenya ay magangelyada insiisay iyo NCR oo gacanteedin ku haysay waa inaad dib ugu laabato.
waa tahay markii aad ku laabateen muqdisho, bal ka waran qaabkii nolosha aad u wajahday iyo habki hay-adihii dib ku celiyey ay dib u dejintaada uga qayb qaateen.
maasha allah, si fiican bay uga qayb qaateen. markii aan muqdisho ku laabtay waa nala soo dhaweeyey, 6 bilood raashina waa nala siiyey, maxaa lacag waa nala siiyey, 9 bilood waxbarasha waa na siiyeen. laakiin waxa weeye wax sii soconay maaho sida u n c r oo kale maaha, oo iska soconaysa hawsheedu iska soconayso, waxbarashadu iska socoto. waxaan wax gaaban bay ahayd oo maxaa muddo gaaban ku eg. dabeetana muddada markay issoo gurtay anigu xamaalantan iska noqday, ilmihiin agoon bay noqdeen, xamaalantan iska noqday. maraan maxaa dhahayey suuqaygaas maxaa dhahay dhar iskaga daadsado, maraan qudrad gado, maraan wax iska daba wareejiyo, kabacdina wixii wayse soo wada cuneen waan socodsiin waayey.
wayahay in xamar qaabkabad marka aad ula qabsatay markii gargaarkii yaraa hay-adihii ay kaa jareen?
haa, waxaan wajahay wax walba qarash bay noqdeen. guri waxaan galay kira ah, guri kirada waan bixin waayey maadaamaan hooye ahay, maxaadhadan hooye waaye weyn ahay, caruurteydana weli ay yaryarayd, adiga 10 ciyaala weeyaan iyo wixii ay dhaleen, kiradii waan bixin weynay. waxbarashadii biyi waa lacag, korontadu waa lacag, baabuurkaad raacaysa ciyaalka haddaad iskool geyso waa lacag, waxaasoo dhan markaan awoodi waayey. waxaan isiri dowladdaadi Kenya shalay magangelyada insiisay iyo u n c r iskaga laabo, ilaahayna gargaar waa badan yahay. ciyaal weeraa dilaacday, caruurta gurigu waa ku hoyan weyday, albaabada waa loo taagan yahay, qarxya waa dhacayaan, odagagii waa ku dhintay. maasha allah, waxa weye xerada markaan ku soo laabtay, xeradeedii dhagaxley aan aqaanay baan ku soo laabtay. marka ma ku soo laabtayna waa lay qaabilay, waxaa lay siiyey boono, boonada raashin baan ku qaadan jiray, waa lay tirakoobay. maxaa dhahay tirakoobkayga haddana kaar baan ku helay, maana fees baan helay. Meeshaan degganahay dadka degani waa dadkii soo wada laabtay.
Aad bay u mahadsan tahay. Taasina waxay ahayd Aamin Ismaaciil Jaamac oo ku soo laabatay xeryaha Dhadhaab oo u warantay barnaamijka caweyska Dhadhaab. Dhinaca kale, qaar ka mid a qoysaskaasi ayaa sheegaya inay ku adkaatay in caruurtooda ay wax ku baraan gudaha Soomaaliya maadaama dhaqaale ahaan aysan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka bilaha ah ee lagu bixiyo waxbarashada gaarka loo leeyahay. Waa tan Khadiijo Cabdiqaadir oo arrintaasi ka hadashay.
Waxaan ku dhashtay Muqdisho 2009 imaade. Waan jooga Cabaar, aan jooga sida cunugaan ku dhale, haddana waan noqday.
Waa tahay xilligaas Muqdisho culayska kaasoo qaxiyay muxuu ahaa?
Dagaalka Itoobiyaanka aan kasoo qaxnay, isbartiibadaan deganaan jirnay oo Muqdisho.
Waa tahay xeryaha timid, qaabkee marka nolosha qaxootiga u wajahday?
Markaas aan soo noqonay, maasha allah, qaxootigu way fiicneed, aad iyo aad iskaga fiicneed. Marka aad iyo aad iskaga lanaad xilligaasid aan joognay, haddana dib dambe aan ka noqonay. Kaa 2016 ku noqonay. Markaan noqonana daruufa awgeed markaas na haysatay iyo xanuun wadaadka haya darteeda u noqonay. Markaas waxaan ku helnay 150 nala siiye. Qofkii 150 ku noqonay. Xagga markaa tagnan waxaa noola sheegnay lacaga nala siinaya, lacag ma nala siinin. Kiraan degay, guri kira waan degay, guri kale haddana kira degay. Haddana kadib qolo guri la siiyaa jirta qoreya guriyii aan ku darsannay. Guriyaha nala siinay igu simaayo meel dhahay aan degnay, meeshaan degnaan jirnay.
Bal ka waran biyaha, waxbarashada, maadaama xeryaha aad adeega bilaashak aad ka heli jirteen.
Xagga wax walba lacag waa, wax walba lacag waa. Wax lacag aan ahayn ma jirto. Iskuulka lacag waay, dugsiga lacag waay, adeegii wax alla waxaa gadanaysa macal biyaha lacag waay. Wax lacag aan ahayn ma jirtaba. Marka wax adeegu soo celiyo intaa u imaane, waxbarasho la'aan. Adduunka horta waxbarasho u fiican, waxbarasho male xagga. Waxbarashada inkastoo lacag ee tahay, lacagtan lacag aad diibi karta maa qaali waay, shaqana male. Marka wax laga shaqaysanayo qumana male. Dadka badan dhismo iyo dhagax ay qaadaan, anaga saan shaqaynayn dhagax waa qaadayni, dhismo waa ka shaqaynayni, dhar waa soo dhaqnay, wax aan soo samaynin male. Marka hadda daruufta aadna keent inta waxa waay, iyo waxbarashadii lacag waay, wax walba lacag waay, mana la awoodo. Dhibkaasa hadda intana keeni.
Waa tahay imisa caruur ayaad geysay goobaha waxbarashada oo haatan iskuulada ku aado?
Hadda waxaa ii aadaa 5 cunugaa ii aaday iskuul. Dugsina inta 5 cunugaan ka geystay, maasha allah, waa baroon. Hadafkeenu waxa waa in ilmaha waxbarasho ay u helaan oo qaxootiga u noolaadaan oo iskuulkoodana lacag la'aanta oo si fiican ay u bartaan. Haddii aan hadda awoodo aan heli karo oo mise hay-adda ay caawin kartaan inay waxbarashadii bareefad iyo wixiina ay igu sii kaalmeyso, wixii igu kaalmeyn kartana igu kaalmeyso. Saas waa hal qolaa degannahay. Had dartaana buushkaas yara igu dhisan 82 kaarkeen aabeenaan ugu jiro 9 waay. Intaanan waa isdhex barnaa xaafadan wax degan arkaysa dad daruufo hayso waay. Dhibka hadda ugu weyn oo hadda aanaga aan qabno oo aan ka caawanayno waa guri la'aan. Guri ma qabno. Wana wax hay-ad oo noo imaato naqaabishi male, biyo male. Hadsan biyo xataa waa ku rafaadnay. Marka sila aan ku qabnaa aad iyo aad waxaa ku rafaadsannahay biyo la'aan iyo guri la'aan aad iyo aad urafaadsannahay. Marka dowladdu waxaa ku codsanay hadda wax noo qabanayso inay guryo iyo biyo ay nagu caabiso.
Aad bay u mahadsan tahay. Taasina waxay ahayd Khadiijo Cabdiqaadir oo ka mid ah qoysaskii dhawaan ka soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Waa hagaag, waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska Dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a. Xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya sanadihii tagay waxaa soo gaarayay kumanaan qoys oo Soomaaliya oo ka soo barakacay abaaraha iyo culeyshada ka jira gudaha Soomaaliya, kuwaas oo xeryaha u soo doontay inay helaan gargaarka samafalka ah, balse waxay xilligan qaxootigaasi gudaha xeryaha ku wajahayaan culaysyo adag oo dhinaca nolosha ah, ayagoo tilmaamay inay ku adag tahay helitaanka biyo iyo cabaan. Waatan mid ka mid ah haweenka qaxootiga ah oo ka warbixisay biyo la'aanta ku haysata gudaha xeryaha, iyadoo codsatay in loo hagaajiyo tubooyin ay ka cabaan biyaha la siiyo bulshada qaxootiga ah.
Madiina Saciida leedhaha, biyo meeshaanid muddoba biyma lahan, biyla'aana ka jirto, biyla'aana ka jirto. Ilmihi haddii loo dir waa inay haddaad 5 saac ad dirtid waa inay 9 saac kusoo gaar biyaha. Marka biyla'aan zaa'ida meeshaan ka jirta, biyo in noolo furo a u baahannay anaga ceel noolo qodo.
Waa tahay Madiino, halkee baad ka timid Soomaaliya ood ku nooleed?
Aniga Muqdisho ka imaaday. Daruuf iyo baahi lay daruufa dadka keento mugta. Wax dhib meesha kaleento jiro ma laha, laakiin daruuf iyo dhibaato abaari iyo iskaaga soo baxnay.
Waa tahay culayska aad haatan ku wajahayso gudaha xeryaha adigoo hooyo qaxooti ah, xamar kasoo barakacday bal ka waran
culays weyna jiro dhe culays oo iska jira qof waaway waa taqaana oo ilmo agoon iska haysato haddan iyada keliyad u ordayso waa taqaana dhibkeed wax la sheegi kara maaha cuntada hadda cariir haddii lagu soo buriyo marka doorka roodsad waxa lagu leh soco baxbal tirikoobka gal tirikoobka ateysa adoo cilmiyo kuu gaajaysa rafaad iyo silaci waa baxaysaa markaa soo laabatin haddana gurigii waxaa ugu soo laabatidba malaha ila raashinkii u filinaysa baa lagu soo ceeriyay maxaa dan ee marka oo sugaysa
adiga boona haystaa maya oo wili kaar ma helin
kaar ma helin boonan haystaa baahanan wili haddana sasay tahay markaan duurka tag laba duurba raashinku ma qaadan waa lii soo ceeriyay
laba bilood ciyaalkaaga waa raashin la-aan
raashin la-aan way mudda uu soo qaraabtaa
maadaama xas ballaaran tahay laba bilna aadan raashinkii gargaarka aadan qaadan bal ka waran qaabka caruurta aad u nooleyso halkee baad la kaashataa
umadaasa iska dhexgalaa oo wixii aan kusoo qaraabtay wwii bur is wixii kaleenta iskasoo qaata sasa dibka igu gushata mana shaqey kariyo cunug yaro oo xanuunsan oo tabcaan ah baaba ii jooga
waa xagaag waxaad ugu soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga oo barnaamijka aad ku maqli doontaan balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiya igula sugan si uu nagu soo tabayo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed hire oo ah nin nolosha qoyskiisa ku maareeya cawska ay xooluhu cunaan oo uu duurka ka soo guro waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo biyaha roobku ay u yihiin fursado shaqo oo ay ka helaan dhaqaale fiican oo ay ku kabaan nolosha qoysaskooda sheekada dhallinyarada oo waraha roobku buuxiyey ku dhaqa baabuurta barnaamijka ayaad uga bogan doontaan aan ku bilaabaya dhegaystayaal xubinta shaqhsiga maxamed hire waa nin dhallinyaro ah oo ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab shaqala-aanta ka jirta xeryaha darteed waxa uu ku khasbanaaday inuu cawska ay xooluhu cunaan uu duurka ka soo guro kadibna ka iibiyo macaamiilu ku leeyahay xerada maxamed oo aan ka waraystay sida shaqadiisu ay ugu tiirsan tahay nolosha qoyskiisa ayaa ku bilaabaya waraysiga masaafada uu ka soo guro cawska uu ku iibiyo xeryaha qaxootiga
horta niyow masaafo dheer waaye ugu yaraan hadda sideed kilomiter aan u soconaa marka niyow hadda roob ayaa noo da-ay saas meel fogna ugumu doono adii hal maalin ama laba maalin aan ku maqnaanaa kolley markaan guraayo baangad ayaan hadda ku gurnaa kareeto ayaan ku shaqaystaa marka kareeto aan ku shaqaysanaa niyow
shaqadan goor maa bilowday meeqa sano ayaa hadda ka shaqaynaysaa
hadda adii boqol ayaan soo guraa ama sideetan aan soo gurta aniga macbiil badan ayaan leeyahay dad badan ayaa cawskay iga gato marka dad badanaan leeyahay oo customkeyga macbiil saad u taqaanid walaalka waxyaalo badan ay ku qabtaan sida hadda ariga oo kale lo ayaa jirto dameere ayaa jirto oo lagu ganacsado konta shin ayaan gadanaa kontan ayaa laga gataa cawskii xabadii oo xirmada ah shaqadan inaan riirkayga aan wax ugu qabsado oon wax oon noloshiida aan ku maarayn karo kolley shaqada haddaan haysta aniga ayaa rabo oo ku faraxsan shaqadan shaqa oo dhaanta maba arkaba oo aniga hadda qaxootiga aan joogo shaqadan shaqa dhaanta umaoon iga fiican maba arkinbaniyo shan sano ayaan ka shaqeeyaa keligii ayaa ka shaqeeyay ilaan dumar kale ayaa ka shaqeeyay hadda rag kaloo ka shaqeynaya ma arkin ilaan badanaa dumar ayaan is aragnaa waa iscaawinaa keligii unbaa hadda ka shaqeeya rag ahaan anaa ka shaqeeyo
dadka kale ee ka shaqeeya cawska waxa tira waa iscaawinaa sidee su caawisaan
kulli hadda marka aniga kareeta ayaan wataa iikan dumar iska dhibaateysan waaye hooyo waaye marka waan iska caawiyaa raashinka ah marku ka go-ahan waan iska siiyaa biyaha oo kale marka si kale aan u caawi malahan
shaqadan aad hayso ee cawsgurista sidee bay ugu tiirsan tahay nolosha qoyskaagu
walaalka wax badan ayay ugu tiirsan tahay nolosheena sidaan ugu maarayn lahayn oon wax ugu qabsan lahayn saddexda waqti ayaan wax ku karsanaa anaga oo dabkeena maba damaba marka kolley maasha allah ilmahan waa ku daaweysanaa waxyaalo badanaan ku qabsanaa
marka laga soo tago in nolosha ama nolol maalmeedka qoyska uu ku tiirsan yahay ma jiraa wax kale oo aad ka dhigato ama raasamaal lacagaad meel dhigato bishii
haa walaalka waan ka dhigtay konton kun oo lacagaa ii taallo maasha allah markaa intaas aan ku soo gudbo 12 neef oo arina waa leeyahay 2 caruur ayaa had wax ii dhigato 2 caruurta dugsiga dhigtaan min kushinaan ka bixiya iskuulka hayd ayay dhigtaan oo lacag laan ayay ku dhigtaan iyo kulli shaqadan ani shaqo aan dhaafay ma ahan waa shaqadan inaan sii wato oo hadafkii aan ka gaarayaan rabaa waxaan rabaa in nolosheyda iyo waxeyda kulli inay cooskan ay ku tirsanta ayaan ogahay marka waxyaalo badan inaan ku sii qabsado ayaan rabaa aniga
shaqadan aws gurista ham inteleg baad ka leedahay xaggee baa rabtaa inaan gaadho
kulli iyo waxaan rabaa inaan nolosheyda hore aan u sii wataa rabaa oo waxaan rabaa arag badan inaan gato oo gudisliya aan hadhow aan isku sii bedelo ganacsi waaye waayo xoolaha soo gadaysaa haddana waa sii gadaysaa waxyaalo badan ayaad ka dheefaysaa walaalka
wax caqabada ah oo kaala kulmay shaqadan intii aad ku jirtay ma ii sheegi kartaa
haa way jiraan waayo cooska meel fog ayaa laga doonaa baadi ayaa laga doonaa waayo waxyaalo badan ayaa la kulmi kartaa sidii xalaq oo kale sidii magacisi libaax waraabaha wax walibaad kala kulmi kartaa waayo waxyaalo badan ayaa la kulmi kartaa waayo dadka deegaanka oo meesha iskale aan ogoleen oo ku dhahayaan xoolaheena saan waayo ku dhahayaan waayo xalq mas ayaa marmar gacanta kala gali kartaa waayo waxyaalo badanaa iska jiraan
wax khatara oo adiga si gaara kugu soo wajahay ama kuu saameeyey ma jiraan
haa waa jiraan anigoo coos guraayo ayaan arkay aweesa oo markaan guray cooska ayaan gacanta la galay wax qabow ayaan taabtay markaan ka boodayna waa aweeso markiina waan dile
badanaa waxaa lagu yaqaanaa shaqada cawska inay haweenku shaqeeyaan marka maadaama aad tahay nin oo ragga ka shaqeeyaan ay aada u kooban yihiin ma jiraan dad kugu takoora ama kugu ceebeeya inaad caws guraysid
haa waa jiraan oo waayo waxay ku dhahayaan cooskan dumarka iska leh waxaa sidaa maxaa waaye ku dhahaan aana midi kale dheg jalaq uma wasiyo oo kuma haddaa sii tixraaco waayo nijab ayaan kala kulmayaa marka dad badan oo dhahayaan waxaan dumarka iska leh maxaa saan kuu yeelay oo idhahay waan arkay ilaan ma sii tixraaco dantidii laan ka wataa
meeqa sano ayaa joogtay xeryaha qaxootiga dhadhaab
walaahi muddo badan ayaa ku noolnahay maasha allah marka 12 sano ayaa joognaa qaxootiga
inta badan dhalinyarada xeryaha qaxootiga waxay bartaan adiguna ninkan dhalinyarada cawska guraya baa tahay hore iskuul ma u dhigatay haddii aad iskuul dhigatayna xaggee waxbarashada ka gaadhay
fasalka 8aad ama glasiyada saa u taqaanid ayaan ku gaaray markiina waan iskaga baxay waayo xaas ayaan yeeshay marka meesha ayaan ugu tagay glaska 8aad
dhalinyarada xeryaha qaxootiga waxay ka cawdaan shaqo la-aan shaqooyinka noocan oo kale ana inta badan kuma baraarugsana maxaad kula talinaysaa dhalinyarada shaqo la-aanta ah ee gadaarada iska fadhfadhida ee qaarkood taariibka aadayaan ee xeryaha qaxootiga jooga
kolley horta niyow waa run dhalinyaro badan waxaa jirta iskuulka iska dhaafeen oon haddana wax qabsan karin ee iska joogaan waayo noloshii la qabsana waayo keli hayadda inaad ka shaqayso ama inaad wax qabsato kuma xirno nolosheeda ilaahay subxaana wa tacaala arsaaqad meel walba ayuu kaa siin karaa kolaad gaargacan wadid kolaad dameer wadid waayo dad waxaa arkaysaa ka faanaayo oo dhahaya shaqada noocan ma qaban kara anigoo dhahaya ayaa jiraan marka kulli waxaa u baaqlahay shaqlaan ma jirto sida hadda lagto kale gaariya ayaa la dhaqaa jirta dhalinyaro ka shaqaysanaya arka maasha allah shaqo ceeb maahan shaxaad ayaa daran waayo buug iyo qalin in la qaato xafiis la fadhiisto keli arsaaqada kuma xirno waayo ariyaad raaci kartaa geel ayaad raaci kartaa waxyaalo badan ayaad qabsan kartaa waayo luujitada aan kabah la marnaayo waad ka shaqaysan kartaa
kaasi waxa uu ahaa maxamed hire ninka ganacsada cawska xoolaha oo marti igu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee 7aadkan dhalinyarada xeryaha qaxootiga oo badankoodu shaqo la-aana ayaa qaarkood waxa ay la yimaadaan halabuur shaqo oo ay ku heli karaan dhaqaale ay ku kabaan nolosha qoysaskooda biyaha ay roobabku geliyaan meelaha biyoqabatinka ah waxay fursad shaqo u yihiin dhalinyaro badan oo inta ay biyahaasi meesha ku jiraan u isticmaala inay baabuurta ku dhaqaan kana sameeyaan dhaqaale wax badan ka tara nolosha qoysaskooda cadnaan maxamed oo ka mid ah dhalinyarada biyaha roobka uga faa'iidaysta gaari dhaqista ayaa ka hadlaya sida uu arko shaqadiisa gaari dhaqista ah
shaqadan horta shaqo fiican waaye wuxuu ilaahay ku sii kamuweynaysid mar aa 1000 keeshid mar aa 5 keeshid waa wax fiican reerka aad iyo aad bay ugu tiirsan yihiin ille meel dad dibad laga biileynin oo meeshana qaxooti ee tahay waa adii xooggaaga ah shaqadan way fiicantahay shaqo fiican waa maasha allah waana shaqo aad iyo aad u fiican oo familka ay ku tiirsan yihiin inkastoo markay lagta gurtana oo shaqo kale la helaynin lagtaan haddee gurtana waa lagu kala kacaa markaasna shaqo la-aanaa jirto cadnaan
waxa uu sheegay in shaqadiisu ay wax badan ka tartay nolosha qoyskiisa oo ah danyar ku nool xeryaha qaxootiga.
qoyska maasha allah hadaa horta mar aa shaqi hadaa shaqaynaysid iyo hadaa fadhisid way kala fiweeg aad iyo aad bay u kala weyntahay. dad hadda meesha naafa aaday kuu joogaan waa ogtahay inaad shaqayso dantaaba keenayso. shaqadan horta shaqa dhaanto waa la raadin karaa, laakiin shaqayaasha kala damiin waa tanna daaldigaaga iska soo goosane waa iska imaane. qof oo ku weydiina intay ka imaato ma aan gaariyan haddaa habeen karta habe ayaa lagu dhahaa. shaqadan horta shaqa fiican maasha allah inaba caadi aan ahayn. shaqa dhaantan horta inaa magaalada laga helayo uma malaynayo.
cadnaan waxa uu sharaxayaa lacagta uu ku dhaqo baabuurta iyo dhaqaalaha maalinlaha ah ee ka soo gala shaqadiisa.
gaariyaasha horta dan kuu kala fafaayo boqolleyda boqol shilinaa lagu dhaqaa, saksiida oo maxaa lagu dhaqaa laba boqol waa. maalintii adiaad maalintii u badan tahay oo aan subaxdii haddaan imaado ilaa maqribkii, horta lacagta dhan markaan wada shaqeeyo waxay noqotaba maamada ayaan gacanta ka saaraa, ayadaa dugsiga ilmaha oo dhigto cunuga yarka a dugsiga dhigto iyo korontada bisha iyo qoyska oo cuntada raashinka haduu kaa go-o baamajakuulada labadan beri waaba lanusqaamiyey kasta deynta lagu leeyahay iyo ayuutada ee waxay ku jirta ayay ku kaalmaaraysaa nolol maalmeedkiina. horta aad waada labadan beri u fiican yahay, inkastoo lagta mar dhow roob oo fiican qaxootiga ka da-asa aaday bay og tahay. marka maasha allah shaqadan shaqo fiican waa, wax noo dhaamana ilaahay hana siiyo.
muuse maxamed abuukar oo xaasidaha haysta afar caruura ayaa sheegay inuu nolosha caruurtiisa ka dibiro baabuurta uu ku dhaqo biyaha roobka inta ay biyuhu ku jiraan meelaha biyoqabatinka ah.
si wanaagsan aan ugu tirsanahay shaqada hadaan joogo aan shaqaysanahay. tii hore mau oo qoyskii aan kaafayna tana hadda oo hadda aan ku arkaa furfurcoon oo nolosha aan ku arkaya maalintii shan boqol lix boqol toddoba boqol marba si aan u shaqaysto waay ilaa aan inta aan imaado ilaa aan shaqada aan imaado mooye qof kale hadda wax ido a uu shaqaynaya ma jirta. haddee islaanta loo dhiiba ayadaa wax walba soo gaday anigana macnaa xaafid markaan taga lacagtan waan dhiibaan markaan dhiibo ayadaa wax kusoo gadani.
muuse shaqadan ma bilaabin xilli roobaadkani sannado badan ayuu biyaha roobka uga faa'iidaysanayay labaajo uu baabuurta ku dhaqo.
shaqada waxaan bilaabay labada kun iyo toban toddobadan bilaabay shaqada, macnaa shaqa la-aanaa dhacday sidii aan shaqada ku soo galay. marka koo biyi meel biyi la dhaaminay aan ku jiray, bis shaqada biyaha way kaafin weysay. kadib aan imaaday meel oo gawaarida lagu dhaqaayo, kagaari gacan aan ku dhaaminay, waxaan arkay inaa oo culays igu tahay shaqadaas.
muuse waxa uu sheegay inuu si weyn uga faa'iiday shaqadiisa uu biyaha xareedda ah ee roobka ku dhaqo baabuurta oo uu hanti badana ka tabcaday.
marka hore lacagtii macnaa waa yareed, laba doolar saddex doolar aan heli jiray, haddii laakiin lix doolar toddoba doolar aan helaa. marka nolosha sidaas leh waay, waxaad guriyaan samaystay, marka koo abtigaa la degnaay, hadda guriyaan samaystay, nolosha hadda macnaa way fiicanta xaggaan u wareega, hadda goos guri aan leeyahan degany waalid macnaa malool degnaan kare, waxaa fiican inaa oo guri aad leeday aa fiican. shaqadan wax weynaa noloshay kusoo kordhisa. marka koow hal mara la karan jiray, laakiin hadda saddex jeer aa la kariyaa. haddana meel kale wax iguma imaadee, waxaan shaqaysta aa guri la igu kariyaa. intaan inta imaada dharka gugusha calaabta xaafada wax looga baahan kuli waan qabtaa.
dhegaystayaal, intaa ayuunu ugu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere dhegaysala haatanna aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha sugaanta.
Sabiyo wax sheegiyo
gudaha dhegeystale barnaamijka cawska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinaya anigu waa cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafaynaa amaana alla. One.